Slušate Radio Slobodna Evropa. Ovo je program za Crnu Goru. Pred mikrofonom je Srđan Janković.
Utorak je 18. avgust. Dobar dan, poštovani slušalci. Ovo su naslovi dana. Evropski parlament ne priznaje Aleksandra Lukašenka kao novo izabranog predsjednika Bjelorusije i smatra ga personom non grata u Evropskoj uniji. Direktor Instituta za javno zdravlje Boban Mugoša najavio moguće ukidanje testova za ulazak u Crnu Goru, a srpski epidemiolog Predrag Kon nije isključio mogućnost karantina za povratak u Srbiju. Glasački listići za parlamentarne izbore štampaju se u Bijelom polju. U današnjoj emisiji između ostalog poslušajte. Koliko građani Crne Gore prate predizbornu kampanju putem medija?
Vrlo slabo. I to po prvi put, jer ovo makar do sada što sam čuo, ništa novo nije sam čuo u odnosu u zadnjih 10 godina, ama baš ni jednom političaru. Ovdje se ne radi o opozicijnom i vladajućem političaru, nego uopšte političaru.
Uglavnom preko interneta, mada nisam nešto posebno zainteresovan. Situacija se zna. Isti igrači su opet u pitanju.
Damir Suljević iz nevladine organizacije Centar za građansko obrazovanje pozdravlja odluku Ustavnog suda da pokrene postupak za ocjenu ustavnosti dijela odredbi tehničkih preporuka za održavanje izbora.
Centar za građansko obrazovanje ovo ocjenjuje prije svega kao hrabrujuće od strane Ustavnog suda Crne Gore, koji je donio jednu sasvim očekivanu, ali i pohvalnu odluku.
Da li je Srbija na granici sa Sjevernom Makedonijom kod Preševa počela postavljanje žičane ograde?
Šćiprim Arifi, predsjednik opštine Preševo, kaže za Radio Slobodna Evropa da je jedino izvesno da se na granici podiže žičana ograda, koja je po njegovom mišljenju deo šireg dogovora balkanskih zemalja sa Evropskom unijom.
Radio Slobodna Evropa. Vijesti.
Europski parlament ne priznaje Aleksandra Lukašenka kao novo izabranog predsjednika Bjelorusije i smatra ga personom non grata u Evropskoj uniji. Stav je glavnih političkih grupacija u Europskom parlamentu. U zajedničkoj deklaraciji donesenoj 18. augusta naglasili su da predsjednički izbori u ovoj državi, koji su održani 9. augusta, nisu bili ni slobodni ni pošteni, te da vjerodostojni izvještaji ukazuju na pobjedu opozicione liderke Svetlane Tihanovske. Pozdravljamo bjeloruski narod zbog njegove hrabrosti i odlučnosti, te snažno podržavamo njegovu želju za demokratskim promjenama i slobodom, poručili su zastupnici Europskog parlamenta. U saopštenju se navodi da se pridružuju bjeloruskom narodu u njihovom zahtjevu za novim i slobodnim izborima pod nadzorom nezavisnih posmatrača. Osuđujući najoštrije hapšenja i torturu nad mirnim demonstrantima, glavne političke grupacije u Europskom parlamentu podsjećaju Lukašenka na njegovu odgovornost. Ambasador Bjelorusije u Slovačkoj Igor Leščanija podnio je utorak 18. augusta ostavku nakon što je podržao proteste u svojoj zemlji. Završetak prve dionice autoputa Bar Boljare očekuje se krajem ljeta naredne godine, saopštio je direktor poslovne jedinice za upravljanje tim projektom Goran Vujović za televiziju Crne Gore, ističući da je rokove u aktuelnom ambijentu nezahvalno procjenjivati. On je naveo da je u ovom trenutku završeno oko 90% radova, a očekuje da se krajem godine ili početkom naredne steknu uslovi za gradnju druge dionice od Mateševa do Andrijevice. Glasački listići na parlamentarnim izborima u Crnoj Gori, koji će biti održani 30. augusta, bit će žute boje i štampaće se u Bjelopoljskoj štampariji, odlučila je Državna izborna komisija. Glasački listići na službenom jeziku štampaće se u formatu B5, a na dvojezičnom pismu u formatu A4. Glasački listići štampaju se u broju koji odgovara broju birača u Crnoj Gori, utvrđenom u skladu sa Zakonom o biračkom spisku. Istovremeno će se štampati 3% rezervnih glasačkih listića od ukupnog broja birača. Direktor Instituta za javno zdravlje Crne Gore Boban Mugoša izjavio je za beogradsku televiziju N1 da je situacija u Crnoj Gori stabilna i da se vodi računa o sprječavanju širenja zaraze turista. On je najavio ukidanje testova za ulazak u Crnu Goru ukoliko se nastavi sa poboljšanjem zdravstvene situacije u Srbiji. Na drugoj strani, srpski epidemiolog Predrag Kon je saopštio da se sa ulaskom Srba u Crnu Goru povećava epidemiološki rizik i najavio da nije isključeno uvođenje karantina za njih po povratku. Dodaje da su mjere koje se odnose na Crnu Goru i Bosnu i Hercegovinu donijete pod uticajem politike, dok su za ostale zemlje kriterijum jasni. Više od 10 ljudi je povrijeđeno, uključujući i 4 djece u napadu na razne dijelove Kabula jutros tokom proslave Dana nezavisnosti Afganistana, javlja agencija Reuters. Nijedna militantna grupa za sada nije preuzela odgovornost za napad. Portparol Ministarstva unutrašnjih poslova Tarik Arian rekao je da su granate ispaljene iz dva vozila u sjevernom i istočnom dijelu glavnog grada Afganistana, te da su dvije osobe privedene.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Crnu Goru.
Još jednom dobar dan, poštovani slušalci. Partijama i koalicionim listama ostalo je još desetak dana kampanje da pošalju poruke biračima za izbore 30. augusta, kako su se mediji ponašali u dosadašnjoj kampanji, koja se odvija bez velikih okupljanja i stranačkih promocija zbog pandemije COVID-19 i zdravstvenih mjera koje su na snazi. Da li su mediji zauzeli realan stav ili su polarizovani? Izvještava Lela Šćepanović.
Po ocjenama dijela nevladinog sektora koji je radio monitoring medijskog izvještavanja tokom prvog dijela, po mnogima najkraće izborne kampanje, od koje je inače ostalo još 10 dana do 30. augusta za kada su zakazani izbori, mediji u Crnoj Gori su u izvještavanju polarizovani. Direktorica Centra za građansko obrazovanje Dalibor Kauljarević za naš program kaže.
Pa tako oni kritički orijentisani ili jasno svrstani za neku opozicionu partiju imaju naglašeno negativan odnos prema vlastima, što je nekad utemeljeno na istraživačkim tekstima i činjenicama, a nekad i rezultat slobodnih i vrlo upitnih komentara. Na drugoj strani, provladini mediji imaju isključivo kritički pristup i negativna objava opozicionim izbornim temama koje nekad idu u tabloidni dio, dok su partije vladajuće koalicije prikazane u pozitivnom ili neutralnom svjetlu. Mislim da to prosječnom građanu ne daje dovoljno realnu sliku.
I nevladina organizacija Medija Centar je radila 9-dnevni monitoring nacionalne javne televizije, lokalne javne televizije Nikšić i 3 komercijalne televizije sa nacionalnom pokrivenošću. Goran Đurović za naš program prenosi šta su ključni zaključci.
Naši podaci za 9 dana posmatranja i praćenja informativnih sadržaja govore o tome da je primjetna dominacija promotivnih, da kažem, objava u odnosu na ono što radi vlast, a da je opozicija u mnogo gorem položaju i da je veoma malo priloga u kojima je moguće čuti stav opozicije i tematskih priloga koji su pripremljeni na način da se mogu čuti sve zainteresovane strane.
Dalibor Kauljarević smatra da su mediji, možda zbog zamorenosti, zbog pandemije COVID-19 ili zbog činjenice da se kampanja događa u avgustu kada su u toku godišnji odmori, površno izvještavaju o predizbornim aktivnostima partija i koalicija i da bez analitičkog promišljanja i nezgodnih pitanja samo prenose partijske, odnosno koalicione stavove. Uljarević kaže da zbog takvog izvještavanja medija najvećem broju građana se ne daje realna slika.
Mi nismo imali do sada prave i analitičke ili istraživačke tekste u tom, koje bi uporedili ono što pišu u izbornim programima, da vidimo koliko su oni realni, da vidimo šta su političke partije uradile u prethodnom periodu od obećanja, koliko to utiče na građane, na kraju krajeva da vidimo kakvi su njihovi stavovi o nekim od ključnih tema i koliko je to izvodljivo.
Goran Đurović kaže da je monitoring Medija Centra pokazao da izvještavanje javnog servisa Crne Gore jasno na strani vladajuće partije.
30 objava je za 9 dana u dnevniku 2 bilo koji su bili, da kažem, u korist vlasti, aktivnosti vlasti, i tu je naravno primjetno da se funkcionerska kampanja vlasti pokriva, odnosno prati od strane radio televizije Crne Gore. Za isto to vrijeme, za tih 9 dana, primijetili smo, odnosno notirali, 3 tematska priloga koji se odnose na, gdje je opozicija imala priliku da da svoj stav, a jedan od tih priloga je bio upravo posvećen opoziciji, odnosno podjelama unutar jedne političke stranke.
Đurović napominje i da se može nazrijeti da će vlast imati značajnu prednost i na državnoj televiziji i kod većeg dijela komercijalnih televizija.
Koliko su mediji realni u onome što prenose ili se bave analitičkim temama, jako malo, rekao bi, tog imamo zaista analitičkog i novinarskog pristupa i u tom dijelu televizija Vijesti, rekao bi, dominira, zato što se trudi da i te doturene pseudo medijske vijesti, odnosno informacije koje dobija iz političkih subjekata i njihovih štabova, posmatra iz analitičkog ugla i pristupi im na način koji treba da zadovolji potrebe javnosti za dobijanje neke šire informacije.
Iz Podgorice, za Radio Slobodna Evropa, Lela Šćepanović.
Pitali smo građane Podgorice koliko prate izbornu kampanju i preko kojih medija se najčešće informišu o aktivnostima i porukama političkih partija koje učestvuju na izborima 30. augusta. Predrag Tomović.
Što se tiče medija, vrlo slabo, i to po prvi put, jer da vam nešto iskreno kažem, ovo makar do sa što sam čuo, ništa novo nije se čuo u odnosu zadnjih 10 godina, ama baš nije jednog političara. Ovdje se ne radi o opozicijnom i vladajućem političaru, uopšte političaru.
Uglavnom socijalne mreže, uglavnom Facebook, tu su razne neke kampanje političkih partija, one predstavljaju svoj program, interesantni su, ima dosta nekih stvari jako zanimljivih. I tako, mislim da ove godine biće baš interesantna stvar.
Koliko pratite crnogorske medije u vrijeme ove predizborne kampanje? Koliko se informišete o tom?
Što vidi na televizoru, vidim, a drugo ne znam.
Koju televiziju najčešće gledate?
Gledam najčešće televiziju Vijesti. Inače ovo drugo ne vjerujem ništa. I RTS Srbije. To su moji dva programa koje ja pratim.
A recite mi, jeste li na internetu?
Ne, ja i ne znam ni što je to. Pravo ti rečem sad, možda vam je smiješno to, ali ja ti kažem što. Uglavnom, preko interneta. Ono, baneri kad izlaze, mada ne, nisam nešto posebno zainteresovan. Situacija se zna. Da. Isti igrači su opet u pitanju. Tako da nema tu nešto novo.
A recite mi, televizija, radio, koliko tu pratite situaciju?
Malo.
A kada pratite, koji su to mediji? Gdje najčešće pratite?
Ako, ne, spavam posle podne, pa ako se probudim oko 6:30, gledam Vijesti na TV, Vijesti, i to je to.
Koliko kao građanin pratite predizbornu kampanju u medijima?
Pa neće, ne mogu na to. Hvala vam već.
Važi, hvala vam.
Po portalima čitam izvještaje, ne nekoj velikoj mjeri. A ako pogledam televiziju, što je, na primjer, ove debate koje su počele televizija, Vijesti, televizija, nego to ne pratim i rekao sam sebi da neće do kraja kampanje. I za istinu, ne znam šta da slušam, psovke, neko brani državu, neko brani srpstvo, neko, ja to slušam, dovoljno sam star da to znam prike, gdje sve vodi, ali prosto nije se zainteresovan za kampanju.
Kažete, i pored te nezainteresovanosti, da kažem žargonski rečeno, bacite pogled ponekad.
Tako je.
A portali, koji tako portali?
Gdje CDM, evo sad ću vam reći, CDM, portal Vijesti, ovaj portal Standard, onda reću vam portal Analitika i Pobjedu ponekad pročitam, jer pokušavam da znam gdje su ovi prorežimski portali, to su manje više sve ovi koji se nabrajaju osim portala Vijesti. Tako da pokušavam da izvučem neku sredinu koliko mogu, sad da li uspijevam ne znam, ali mislim da sama kampanja, čini mi se, ako makar koliko ja to mogu, nije Bog zna interesantno.
Preporuku Državne izborne komisije da se na predstojećim parlamentarnim izborima uskraćuje pravo glasa biračima koji su na bolničkom liječenju od COVID-19, kao i onima koji su u karantinu van mjesta prebivališta, stručna javnost je oštro kritikovala, a Ustavni sud pokrenuo postupak za ocjenu ustavnosti dijela odredbi tehničkih preporuka za održavanje parlamentarnih izbora u cilju epidemiološke zaštite birača. Detaljnije u prilogu Anete Durović.
Državna izborna komisija objavila je 6. avgusta tehničke preporuke za održavanje izbora u cilju epidemiološke zaštite birača, u kojem je preporučila da se na predstojećim parlamentarnim izborima, koji će biti održani 30. avgusta, uskrati pravo glasa biračima koji su na bolničkom liječenju zbog posljedica virusa korona, kao i onima koji su u karantinu van mjesta prebivališta. Zbog te preporuke, nevladina organizacija Centar za građansko obrazovanje podnijela je Ustavnom sudu inicijativu za ocjenu ustavnosti spornih odredbi. Damir Suljević iz TNVO komentariše odluku.
Ustavni sud je na svojoj sjednici od 14. avgusta ove godine donio odluku da, odnosno rješenje kojim se pokreće postupak prema dijelu inicijative koju je uputio Centar za građansko obrazovanje. Istim tim rješenjem predviđa se i odbacivanje dijela inicijative Centra za građansko obrazovanje, ali u onom dijelu koji je već Državna izborna komisija nije obrisala. Dakle, Ustavni sud je ocijenio da u tom dijelu inicijative Centra za građansko obrazovanje ne postoje dalje procesne pretpostavke kako bi se to pitanje razmatralo s obzirom da su te odredbe prestale da važe. Centar za građansko obrazovanje ovo ocjenjuje prije svega kao ohrabrujuće od strane Ustavnog suda Crne Gore, koji je donio jednu sasvim očekivanu, ali i pohvalnu odluku.
Suljević napominje da je Ustavni sud, pozivajući se na odredbe Ustava, odbio da postupa prema onom dijelu tehničkih preporuka za koje utvrdio da su umeđu vremenu prestale da važe brisanjem od strane Državne izborne komisije, a koja je nakon javnog ukazivanja i sama prepoznala njihovu nelogičnost i neustavnost. Ukazuje šta je još sporno kada je rad komisije u pitanju.
To ovo nalazimo kao jedan važan poziv za Državnu izbornu komisiju, koja za manje od dvije sedmice od izbora još uvijek nema zakonita i ustavna rješenja. I upravo zbog toga Državna izborna komisija treba ovo da nađe kao poziv i da se već sada oglasi po ovom pitanju, odnosno da već sad pokrene postupak za pronalaženje adekvatnih rješenja. Ustavni sud, pozivajući se na odredbe Ustava, zatim odredbe Zakona o sprječavanju širenja zaraznih bolesti i na Zakon o izboru odbornika i poslanika, adekvatno obrazloženje koja su išla u prilog inicijativi Centra za građansko obrazovanje kojima su oborene one tvrdnje iza kojih je stajala Državna izborna komisija.
Suljević poziva i ostale političke i društvene aktere da se uključe u rješavanje važnih problema kada u pitanju rada Državne izborne komisije.
Centar za građansko obrazovanje je pozvao i relevantne međunarodne partnere, političke subjekte i civilni sektor da se uključuju u rješavanje ovog pitanja. Stoga Centar za građansko obrazovanje poziva i za te subjekte da učestvuju i da na adekvatan način isprate ovo vrlo važno pitanje.
Parlamentarni izbori u Crnoj Gori bit će održani 30. avgusta. Na njima će učestvovati 6 koalicija i 5 političkih partija. Iz Podgorice za Radio Slobodna Evropa, Aneta Durović.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Crnu Goru.
Srbija je na granici sa Sjevernom Makedonijom kod Preševa počela postavljanje žičane ograde, koja bi trebalo da onemogući eventualne masovne ilegalne prelaske granice, ali su njene tehničke karakteristike i troškovi izgradnje još uvijek nepoznati. Prema saznanjima Radija Slobodna Evropa, elaborat o zapriječavanju granice u ataru sela Miratovac u opštini Preševo izradila je Uprava granične policije, ali Ministarstvo unutrašnjih poslova Republike Srbije ni poslije 3,5 mjeseca nije odgovorilo na pisani upit Radija Slobodna Evropa o vrsti fortifikacijske prepreke koja će biti postavljena, njenoj dužini, visini i drugim tehničkim detaljima, a izostao je odgovor o iznosu sredstava potrebnih za izgradnju. Branko Vučković.
Elaborat o zaprečavanju granice sa Makedonijom koji je izradila Uprava granične policije ne nosi oznaku poverljivosti, ali je javnost u Srbiji uskraćena za zvanične informacije o vrsti fortifikacijske prepreke koja će biti postavljena, njenim karakteristikama i nameni. Šćiprim Arifi, predsjednik opštine Preševo, kaže za Radio Slobodna Evropa da je jedino izvesno da se na granici podiže žičana ograda, koja je po njegovom mišljenju deo šireg dogovora balkanskih zemalja sa Evropskom unijom.
Muri është pjesë e një marrëveshje me Bashkimin Evropian.
Mislimo da je ograda u funkciji dodatnog osiguranja granica zemalja van Evropske unije od izbeglica, koje će eventualno ponovo masovno krenuti takozvanom balkanskom rutom. Gledano sa tog aspekta, ograda indirektno doprinosi procesu eurointegracija, ali uz potpuno razumevanje i uvažavanje političkih okolnosti, lično imam ozbiljnih rezervi prema takvom tretmanu izbeglica.
Rezerva personale, poput u cotu ne kuptoj politike mađer.
S druge strane, u Severnoj Makedoniji ima mnogo više informacija o radovima na podizanju ograde i njenom izgledu. Jasmin Recepi, generalni sekretar nevladine organizacije Legis iz Skoplja, kaže za Radio Slobodna Evropa da je očigledno da Srbija slijedi primjer Makedonije i Mađarske, koje su ranije podigle žičane ograde prema Grčkoj, odnosno Srbiji.
jeste da je to dupla ograda, da je put širok oko 4 metara između dvije žičane ograde, gdje prolaze borbeno vozila armije i auto granične policije u patroli kako bi kontrolisali to područje, dok je sa spoljašnje strane i sa gornje strane, to je ona razorna žičana ograda spiralna, koja što je vrlo oštra, skoro kao žilet.
Na osnovu iskustava Severne Makedonije sa podizanjem žičane ograde, Redžepi ocenjuje da bez obzira na visinu, veličinu i druge odlike, ona ne može zaustaviti migrante, zbog čega je njeno postavljanje po pravilu necelishodno i nepotrebno. To pokazuje i naš monitoring, kaže Redžepi.
Dnevno ima do 200 pokušaja za ulaz iz Grčke u Makedoniju, koji što presretne naša granična policija i vrati ih nazad u Grčku. A s druge strane, na monitoringu koje što radimo prema granici sa Srbijom, također vidimo da ima do 50 ljudi dnevno koji što prelaze iz Makedonije prema Srbiji.
Kujtim Sadriju, predsjednik Centra za istraživanje i monitoring u Preševu, kaže za Radio Slobodna Evropa da pravcem Lojane Miratovac imigranti i dalje pristižu u Srbiju često i ilegalno, zbog čega smatra da podizanje ograde koja to treba da spreči u vreme pandemije koronavirusa ima i zdravstvenu dimenziju. Govoreći za Radio Slobodna Evropa o podizanju žičane ograde na granici sa Makedonijom, Šćiprim Arifi, predsjednik opštine Preševo, ističe i jedan za lokalno stanovništvo izuzetno važan problem, koji treba rešiti u sklopu postavljanja žičane ograde. U pitanju je malogranični prelaz Miratovac-Lojane, koji je zatvoren pre ravno 3 decenije. Za lokalnu samoupravu ovde u Preševu, ali i za naše građane, otvaranje malograničnog prelaza je važnije od podizanja žičane ograde. Očekujemo da taj problem konačno bude rešen, jer je još prošle godine u parlamentima Srbije i Severne Makedonije potvrđena odluka da prelaz Miratovac-Lojane bude otvoren, ali se to još uvek nije dogodilo.
Na parlamentat Srbije, da način, protohapur, por tani po bojmo vetem 2/3 vitit dhe kanë kalu një kohë gjatë dhe ende nuk është hapur.
Radio Slobodna Evropa, Branko Vučković.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Prva od 4 noći Demokratske nacionalne konvencije, tokom koje će Joe Biden i Kamala Harris izvanično prihvatiti kandidature za predsjedničke izbore u novembru, otvorena je govorom bivše američke prve dame Michelle Obame, koja je pozvala sve da na predsjedničkim izborima glasaju za Bajdena, ali je iskoristila govor i da kritikuje aktuelnog američkog predsjednika Donalda Trumpa. Una Čilić.
Demokratska nacionalna konvencija, tokom koje će bivši američki potpredsjednik Joe Biden i senatorka Kamala Harris izvanično prihvatiti kandidature na izborima u Sjedinjenim Državama u novembru, otvorena je u državi Wisconsin sa nizom virtualnih govora. Zbog pandemije konvencija se u velikoj mjeri održava online. Govori koje će održati Biden i njegova partnerica u kampanji i kandidatkinja za potpredsjednicu SAD-a, kao i drugi visoko pozicionirani članovi Demokratske partije, bit će emitovani putem medija tokom konvencije. Tokom prve noći otvaranja konvencije govorili su senator Bernie Sanders i bivša prva dama Michelle Obama, kao i guverner države New York Andrew Cuomo i republikanac John Kasich. Bivša prva dama SAD-a Michelle Obama pozvala je u svom govoru Amerikance da glasaju za Joe Bidena. Ona je također iskoristila govor kako bi kritikovala aktuelnog američkog predsjednika Donalda Trumpa. Obama je navela da je Trump imao dovoljno vremena da, kako je rekla, dokaže da može obavljati posao, ali da nije uspio prepoznati moment u zemlji koja je odmakla u pandemiji, ekonomskom nemaru i rasnoj nepravdi. On jednostavno ne može biti ono što mi trebamo od njega da bude, rekla je Obama i dodala, ako imamo imalo nade da okončamo ovaj haos, onda moramo glasati za Joe Bidena, kao da naši životi ovise o tome. Konvencija je otvorena usred rasprostranjene zabrinutosti zbog sigurnosti glasanja u novembru zbog pandemije. Demokrate pozivaju na glasanje putem pošte kao sigurnu alternativu, dok je američki predsjednik bez dokaza proglasio da je ovaj sistem glasanja sklon prevarama. Tokom prvog od 4 dana konvencije Obami su se govorima pridružili bivši predsjednički kandidat senator Bernie Sanders, kao i republikanac John Kasich. John Biden će okončati mržnju i podjelu koju je Trump stvorio, rekao je Sanders. Pandemija je prisilila demokrate da u velikoj mjeri eliminišu skup uživo planiran u Milwaukee u državi Wisconsin, te su umjesto toga započeli ovogodišnje predstavljanje kandidata sa online govorima i događajima širom zemlje. Prvog dana konvencije naglašen je i poziv za rješavanje široko rasprostranjenog rasizma i policijske brutalnosti u svjetlu protesta koji su izbili nakon smrti Afroamerikanca Georgea Floyda. Joe Biden, demokratski predsjednički kandidat, predvodi aktualnog američkog predsjednika Donalda Trumpa u nacionalnim istraživanjima u susret konvencijama koje će biti održane u naredne dvije sedmice. Kamala Harris, kandidatkinja za potpredsjednicu, ući će u historiju SAD-a kao prva Amerikanka azijskog porijekla koja će formalno biti nominovana na tu funkciju 19. augusta. Bidenova formalna nominacija bit će najavljena dan kasnije. Bivši potpredsjednik SAD-a Biden obratit će se naciji iz svog doma u Delawareu te govorit će o njegovoj viziji za ujedinjenje Amerike kako bi se izašlo iz konstantnog haosa i krize, navodi se iz Demokratske stranke. Među onima koji će se pojaviti na konvenciji bit će i bivši predsjednici Barack Obama i Bill Clinton, te bivša Bidenova suparnica senatorka Elizabeth Warren. Republikanci će održati svoju konvenciju od 24. do 27. augusta, kada će se Trump zvanično nominovati za drugi predsjednički mandat.
Dnevno et RSE. Pregled regionalnih i svjetskih događaja dana.
Tenzije između Grčke i Turske eskaliraju usled odluke Ankare da nastavi istraživanje energetskih rezervi u istočnom Sredozemlju koje Atina smatra svojim epikontinentalnim pojasom, a gdje je prošle nedelje došlo do manjeg incidenta kada su se sudarili vojni brodovi dve zemlje, pišu svjetski mediji. Više od 70 godina NATO je održavao mir u Evropi. Sada su dve članice Saveza, Grčka i Turska, na ivici sukoba. Naročito pošto je Grčka prošle sedmice podigla nivo pripravnosti svojih oružanih snaga, ocjenjuje Times u uredničkom komentaru ističući da tolika opasnost od rata nije bilo od turske invazije na Kipar 1974. Neposredni razlog sukoba su tvrdnje zemalja o njihovim pravima nad prirodnim resursima u istočnom Sredozemlju, ali je širi uzrok, ukazuje londonski list, nasilno ponašanje turskog predsjednika Recep Tayyipa Erdogana. Ankara insistira da Turska Republika Severni Kipar, koju ne priznaje ni jedna država, mora da ima koristi od rezervi gasa kod Kipra, protiveći se postupcima Republike Kipar, koja je kao legitimna vlada za celo ostrvo sarađivala sa nekoliko međunarodnih energetskih kompanija na iskorištavanju prirodnih resursa. Sudar vojnih brodova Grčke i Turske prošle nedelje ukazuje koliko su dva saveznika iz NATO-a blizu otvorenog vojnog sukoba, piše Wall Street Journal, ističući da je kriza u istočnom Sredozemlju eskalirala otkako je Turska u novembru potpisala sporazum o razgraničenju mora sa libijskom vladom, potražujući veliki deo mora koje Grčka smatra isključivo svojom privrednom zonom. Francuski predsjednik Emmanuel Macron najavio je slanje francuskih vojnih snaga u istočno Sredozemlje. On je na Twitteru naveo da tursko istraživanje treba da prestane kako bi se omogućio miran dijalog susjednih članica NATO-a, okrivljujući jednostrane odluke Turske za povećanje napetosti. Odluka francuskog predsjednika da podrži Grčku i Kipar u vezi sa istraživanjima za koje Ankara kaže da se nalaze na prostoru koje je Turska anektirala 74. dodatni je pokazatelj pojačane uloge Francuske na Sredozemlju posle njegove nedavne posete Bejrutu, ocenjuje urednički tim Telegrafa. Odnosi Francuske i Turske, dve članice NATO-a, brzo se hlade, piše list, dodajući da je s obzirom na taj animozitet simbolično što je turski istraživački brod nazvan u čast osmanskog gusara Oruka Rajsa, koji je opustošio francusku obalu njene alžirske baze.
Pregled regionalnih i svjetskih događaja dana potražite na dnevno.rse. Slobodna Evropa .org.
Još jednom za kraj vijesti dana. Europski parlament ne priznaje Aleksandra Lukašenka kao novoizabranog predsjednika Bjelorusije i smatra ga personom non grata u Europskoj uniji. Direktor Instituta za javno zdravlje Boban Mugoša najavio moguće ukidanje testova za ulazak u Crnu Goru, a srpski epidemiolog Predrag Kon nije isključio mogućnost karantina za povratak u Srbiju. Glasački listići za parlamentarne izbore štampaju se u Bijelom polju. Bilo je to sve u današnjoj emisiji. Ekipa Radija Slobodna Evropa Crna Gora vam želi prijatan dan.